të ndëruar dëgjues mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Prag, ju përshëndesin Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Opozita në Kosovë paraqet kushte për përfshirje në dialogun me Serbinë. Bashkimi Evropian nuk do t'i bëjë presion as Kosovës, as Serbisë për formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ambicjet bërthamore të Koreas së Veriut pritet të dominojnë debatin vjetor në Kombet e Bashkuara. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni në 15 minutat vijues, fillimisht të bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të takoj presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump në margjinat e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Me ftesë të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe zonjës së parë Melania Trump në margjinat e asamblesë, presidenti Thaçi dhe zonja e parë e Kosovës do të priten nga çifti presidencial Trump, thuhet në njoftimin që ka lëshuar zyra e presidentit të Kosovës. I njëjti bën të ditur se presidenti Thaçi gjatë vizitës ditë që në New York do të zhvilloj takime dypalshe me udhëheqës të shteteve dhe të organizatave të ndryshme ndërkombëtare. Në delegacionin e Kosovës është edhe zëvendës kryeministri dhe ministri jashtëm Begjet Pacolli. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë David McAllister tha se negociatat për antarësimin e Serbisë në BE kërkojnë lëvizje të vazhdueshme drejt marrëdhënieve më të mira me Kosovën. Normalizimi i marrëdhënieve duhet të shkojë në dobi të qytetarëve të Serbisë dhe Kosovës dhe është thelbësor për ruajtjen e paqes dhe të stabilitetit në rajon, tha McAllister për gazetën Serbe Kurir. I pyetur nëse BE do t'i bëjë presion Prishtinës për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe, McAllister tha se BE nuk do ta detyroj as Serbinë as Kosovën që të ndërmarrin nismën. Beogradi dhe Prishtina flasin për marrëdhëniet e ardhshme ndërsa BE i ndërmjetëson. Normalizimi i qëndrueshëm i marrëdhënieve nuk do të arrihet kurrë me dhunë, por me pajtimin e të dyja palëve, tha McAllister. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres tha se udhëheqësja e Mianmarit Aung San Suu Kyi ka shansin e fundit për të ndaluar krizën në vendin e saj, e cila ka bërë që mbi 400,000 muslimanë Rohingja të ikin në Bangladesh. Pres që udhëheqësja e vendit të jetë në gjendje të ndryshojë situatën, ajo e ka shansin të fundit sipas mendimit tim për të bërë një gjë të tillë, tha Guterres për BBC-n. Mianmari, i njohur edhe si Birmani dhe Suu Kyi, laureate Çmimit Nobel për paqe, po përballen me kritika nga komunitetin ndërkombëtar për shkak të trajtimit të muslimanëve në vend, sidomos në shtetin me shumicë budiste Rakhine. Dhuna në Rakhine ka nisur në fund të muajit të kaluar. Një stuhi e fuqishme po shkon drejt ishujve Karajibe, më pak se dy javë pasi uragani Irma kaloi nëpër këtë rajon me efekt shkatrues. Parashikuesit e motit thanë se stuhia Maria është shndruar në uragan dhe do të godas ishujt Leeward mbrëmjen e sotme. Të dielën Maria ka qenë rreth 445 kilometra larg ishujve Leeward me erëra deri në 120 kilometra në orë, tha qendra kombëtare e uraganeve në SBA. Parashikuesit e motit thonë se Maria mund të arrijë gjatë ditës së sotme edhe ishujt Virgjinë të Britanisë dhe SBA-s si dhe Puerto Ricon. Uragani Irma ka shkaktuar dhjetra të vdekur në Karajibe si dhe në Florida dhe Georgia të SBA-s. Një tjetër stuhi e fuqishme, uragani Harvey ka goditur shtetin amerikan të Texasit muajin e kaluar. Tham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet e tjera. Lëvizja, vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës si parti opozitare e shohin nga prizma të ndryshëm mundësinë e krijimit të një ekipi të unitetit për fazën e ardhshme të dialogut me Serbinë. Shpëtim Kamberin nga vetëvendosje thotë se dialogu duhet të ridefinohet dhe se subjekti që ai përfaqëson nuk do të jetë pjesë e ekipit nëse atë e formon presidenti Hashim Thaçi. Haki Rugova nga LDK-ja nuk e përjashton mundësinë e pjesëmarrjes në këtë ekip. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Partitë opozitare në Kosovë kanë pikëvështrime të ndryshme lidhur me mundësinë e krijimit të një ekipi të unitetit për fazën e ardhshme të dialogut me Serbinë në Bruxelles për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me 31 gusht pas takimit të fundit në Bruxelles me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić përmes një deklarate për opinion pati thënë se pas krijimit të institucioneve në mënyrë sa më konsensuale të mundshme përmes ekipit të unitetit Kosova të përfaqësohet në pjesën finale përmbyllës së historike të shtet ndërtimit. Për këtë arsye kam thirrur për krimin e një baze të gjerë përfaqësuese të spektrit politik kosovar dhe të shoqërisë civile, të medjeve dhe opinion bërësve, pati thënë presidenti Thaçi. Por Shpëtim Kamberja, nëtari kryesisë e lëvizjes vetëvendosje, parti kjo më e madhja opozitare në kuvendin e Kosovës, thotë për Radion Evropa e Lirë se bisedimet e reja me Serbinë nuk do të duhej të nisnin pa hetimin dhe vlerësimin e dialogut të deritashëm.
Vendosja mendon që nuk mund të ketë bisedime të reja me Serbinë në Bruxelles, derisa kuvendi i Republikës Kosovës nuk e krijon një komision për të shqyrtuar se si është bërë dialogu deri më tani, sepse ka qenë një dialog sporo jo transparent, i cili ka nashkaluar vazhdimsi kuvendin e Republikës Kosovës. Pra kjo është një parakusht i parë që duhet të ndodhë në Kosovë. E gjitha mendojnë që dialogu duhet të ridefinohet nga e parat. Edhe nuk duhet të ndryshojë vetëm në përbërje, por duhet të ndryshojë edhe korniza, premisat e këtij dialogu.
Lidhja Demokratike e Kosovës, parti po ashtu opozitare në kuvendin e Kosovës, ende nuk e ka shqyrtuar mundësi nëse do të jetë pjesë e një ekipi të unitetit të Kosovës në dialogun me Serbinë për të cilin ka folur presidenti Thaçi. Nën kryetari kësaj partie, Haki Rugova, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se vendimet për nivelin e përfaqësimit politik në dialogun me Serbinë duhet ta marrë kuvendi i Kosovës.
Unë e di që është bërë ta quajë një paralajmërim apo një ftesë publike. Por çështja që unë nuk besoj që presidenti i shtetit këtë rast Hashim Thaçi ka pasur të drejtën që të bisedoj me Serbinë pa ne autorizim, rrallë po nga kuvendi i Kosovës. Sigurisht ka qenë e koha kur sisin të formume institucionet, kështu që tash me formimin institucioneve të reja dhe qeveri, së në menoj që këtë barë, këtë proces du të mërë përsi për qeveria e Kosovës me autorizimin e parlamentit Kosovës. Mirë po asë dhja nuk për e ashtuat mundësia që në këto proceset jetë involvumë dhe vetë presidente që është këtë normalit.
Me gjitha të lëvizja vetë vendosë që hedhë poshtë mundësin që ajo të jetë pjesë një ekipi të unitetit eventual të Kosovës në dialogun me Serbinë në qovë se kornizat e përfaqësimit të Kosovës do t'i bënd të presidenti i vendit Hashim Thaçi.
Pa pasur këtë hetim paraprak dhe pa ndryshuar korniza e këtij dialogu, edhe aq më pak një dialog i cili kornizohet nga presidenti i Republikës Hashim Thaçi, lëvizja vetëvendosje nuk do të marrë fare pjesë në këtë dialog, të cilët vetëm se do të degradojnë edhe më shumë dhe do ta pushojnë Serbinë edhe më tepër brenda Kosovës.